Zdravím vás, přátelé. Chtěli byste slyšet úžasný fakt? Experti odhadují, že za posledních 40 roků se lidská technologie zrychlila více než v celé historii lidstva dohromady. Asi jste si všimli, že jsem řekl technologie, ne moudrost. Žel, během stejného období se lidská spotřeba přírodních zdrojů ztrojnásobila z 22 miliard tun na 77 miliard tun. Jde o železo, uhlí, dřevo a paliva. To vyvolává otázku, jak bude svět vypadat za dalších 10 roků. Zůstaňte s námi a dozvíte se víc v této přednášce Zjevení pro dnešek.
Dobrý večer, přátelé. Vítejte na Zjevení pro dnešek. Všechno se změní. Rád bych vás přivítal při tomto živém interaktivním mezinárodním studiu Bible, kde se spolu podíváme na některá nejdůležitější a fascinující proroctví v Bibli. Moje jméno je Jean Ross a budu vaším hostitelem na této cestě k biblickým proroctvím. Máme tu nějaká oznámení, která vám chceme sdělit. Pokud máte přátele a myslíte si, že by tento program pro ně byl požehnáním, neváhejte a pošlete jim SMSku a řekněte jim, aby se připojili ke Zjevení pro dnešek. Tak se mohou zúčastnit tohoto semináře o biblických proroctvích. Máme k dispozici i několik doplňkových materiálů, o kterých vám chceme říct. Když půjdete na stránku zjeveniprodnešek.cz na záložku přednášky, tak u každé přednášky je možnost si stáhnout studijní materiál, kde jsou vypsány verše z přednášek a podobně. Takže pokud máte zájem, stáhněte si studijní materiál k přednášce z našich stránek zjeveniprodnešek.cz. Dále je možné si nechat zaslat poštou knihu k tématu. Kniha k dnešní přednášce se jmenuje Návrat krále králů. Jak jsme už říkali, toto je živé interaktivní studium Bible a proto po dnešní přednášce bude pastor Doug odpovídat na některé biblické otázky, které můžete položit i vy. Proto, pokud máte otázky, možná související s dnešním tématem, nebo jiné biblické otázky, pokud nás sledujete na Facebooku, můžete vaši biblickou otázku napsat rovnou tam. A tak se dostane k nám. My se pokusíme odpovědět na co nejvíce těchto otázek v rámci tohoto programu. Dnešní přednáška má název Přicházející vytržení podle zjevení. Připomínám, že pro vás máme nabídku na knihu zdarma. Jmenuje se Návrat krále králů. Stačí jít na naše stránky zjeveniprodnešek.cz a v záložce přednášky vyplňte formulář pro zaslání knihy zdarma. Nebo napište svou adresu a název knihy na mail knihy@zjeveniprodnešek.cz a my vám ji zašleme. Naším řečníkem pro tuto sérii je kazatel Doug Batchelor, prezident Amazing Facts. A jsme velmi rádi, že nás povede v našem biblickém studiu. Kazatel Doug je známý a oblíbený u milionů lidí po celém světě pro jeho poutavý styl, spontánní humor a jasný výklad biblických pravd. Pastor Doug zná sílu Božího slova. Změnilo jeho život a viděl, jak se mění životy milionů jiných lidí. Takže jsme nadšení, že nás pastor Doug povede v našem biblickém studiu. Takže pastore Dougu, pojď sem nahoru a přejdeme rovnou ke studiu naší dnešní přednášky. Pastore Dougu, když jsme se připravovali na tuto sérii, vznikl název Zjevení pro dnešek. Co tě inspirovalo použít takový název? Proč si myslíš, že je tato prezentace tak aktuální?
To je opravdu rétorická otázka, pastore Rossi, kterou si asi klade hodně lidí. Víš, ten rok 2020 byl zvláštní. Nebylo moc takových roků, jako je tento. Měli jsme globální pandemii, politickou polarizaci, sociální nepokoje, přírodní katastrofy, a to nemluvím o ekonomických zvratech. A všichni se ptají, je to už tu? Je to už konec? Jak dlouho ještě může svět trvat? A oni hledají odpovědi v Bibli. My chceme lidi povzbudit, aby hledali odpovědi na správném místě. Takže odtud je název a o tom je tato přednáška.
Rozumíme, že Bible je Bohem inspirovaná kniha a abychom ji správně pochopili, potřebujeme Svatého Ducha, aby nás vedl. Takže bude vhodné, abychom začali tento program modlitbou. Pomodlíme se. Drahý Oče, jsme velmi vděční za Tvoje slovo, za příležitost moci otvírat Bibli a děkujeme Ti za svobodu, kterou si nám dal na studium Tvého vzácného slova pravdy. Požehnej tento náš společný čas, o to Tě prosíme v Ježíšově jménu. Amen.
Amen. Díky, pastore Rossi. A pastora Rosse uvidíte brzy opět, protože na konci této první přednášky budeme odpovídat na vaše biblické otázky, jak už vzpomínal. Takže zůstaňte s námi až do konce. Víte, toto téma je nyní velmi důležité. Při všem, co se ve světě děje, lidé se ptají, co bude dál. A abychom vám dali trochu pocítit, jak lidé vnímají tento nepokoj a široké spektrum myšlenek, které lidé mají v souvislosti s posledními dny, biblickými tématy, s Ježíšovým příchodem, vyslali jsme náš tým ven do ulic v některých větších amerických městech, aby náhodně lidem položili některé biblické otázky. Myslím, že to bude pro vás zajímavé.
Jestli věřím, že bude konec světa, myslím, že asi někdy ano, ale ne v dohledné době.
Celá pandemie určitě ukazuje, že biologické choroby mohou nějakým způsobem zasáhnout náš svět, ale zároveň věřím, že ekonomické katastrofy, které z toho možná vyplynou, mohou způsobit ve světě nějaký rozruch, ale nevím. Trochu sleduji i konspirační pohledy.
Myslím si, že jsme blízko, ale nikdo to neví. Nemyslím si, že svět skončí v dohledné době, takže raději nad tím nepřemýšlím.
Jak si myslím, že svět skončí? Pravděpodobně rukami člověka. Mnohem víc lidí bylo zabitých válkou jako jinou přirozenou příčinou.
Myslím, že je více než pravděpodobné, že půjde o kataklizmatickou událost způsobenou člověkem.
Asi meteoritem, to si myslím. Myslím si, že svět skončí kvůli velkému množství znečišťujících látek, víte? Myslím, že to dopadne dost nechutně.
Myslím, že svět skončí proto, že všichni nebo drtivá většina lidí se obrací proti Božímu slovu a dělají takové hrozné věci, jaké se například dějí právě nyní.
Bude to nějakou přírodní katastrofou. Buď do nás narazí kometa, nebo to bude kvůli tomu, že se úplně poškodí ozónová vrstva a upálí nás slunce.
Píše se, že ve světě to bude jako za časů Noého při Kristově návratu. Ve světě bude bezbožnost všeho druhu při jeho druhém příchodu.
No, já rozhodně vím, že se Kristus vrátí. A ve zjevení se říká, pokud si ho přečtete, o jeho druhém příchodu.
Musím souhlasit s posledním respondentem, že když se podíváte do knihy Zjevení, hovoří se tam o druhém Kristově příchodu. A o tom bude dnešní přednáška. Chceme se ponořit přímo do knihy Zjevení. Naše přednáška má název Přicházející vytržení podle zjevení. Společně budeme zkoumat pár věcí. Jedna je o blízkosti příchodu Pána a v druhé půlce si řekneme něco o tom, jak Ježíš přijde, protože nechceme být oklamáni ani v této věci. Víte, většina lidí v Severní Americe, asi 52%, když se jich zeptali, myslím, že to byl průzkum společnosti Barna, říkali, že věří, že Ježíš přijde v průběhu 50 roků velmi pravděpodobně. Tak se vyjádřili. Tedy lidé si myslí, že něco přijde. Víte, je zajímavé, že před několika roky měl National Geographic program s názvem Doomsday Preppers, příprava na konec světa. A lidé tím byli velmi udiveni. Bylo to mezi roky, myslím, 2014 a 2011 a byli to mnozí obyčejní lidé, kteří říkali, že jsou přesvědčeni, že k apokalypse dojde buď kvůli sociálním nepokojům, nebo tsunami, nebo něčemu takovému. A chtěli být připraveni a v přípravě došli dost daleko. A myslím si, že někteří lidé se jim smáli, jejich divné mentalitě. Ale víte, přátelé, už to nejsou jen podivíni, kteří takto smýšlejí. Nyní to jsou milionáři. Jsou to přemýšlející lidé a vzdělaní lidé, kteří se připravují na nějakou katastrofu. Pokud byste šli na středozápad do Jižní Dakoty, je tam jeden podnikatel, který si od vlády pronajal 575 bunkrů na munici. A nyní je pronajímá za $25,000 za kus plus $1,000 ročně a vy si ten svůj musíte zařídit. Mnoho lidí se do toho dalo. Pronajali si tyto železobetonové bunkry a udělali si z nich pohodlné byty, které jsou v podstatě jako ponorka, která je izolovaná od civilizace. Cena je dost vysoká. Ale viděl jsem i něco ještě zajímavějšího. V Las Vegas jedna realitní kancelář inzerovala podzemní bunkrový dům, který měl 1400 čtverečních metrů za $18 milionů. V podstatě dole pod zemí postavili železobetonovou jeskyni. Uprostřed jeskyně se nacházel dům o rozloze 465 čtverečných metrů, okolo něj bylo vytvořeno umělé venkovní prostředí s bazénem a fontánkami a nástěnými malbami znázorňujícími lesy. A osvětlení lesů se měnilo z úsvitu do soumraku z noci na den, abyste měli pocit, že jste opravdu venku, i když jste nebyli daleko od centra Las Vegas dole v zemi. A myslím, že někdo to postavil, dal na to peníze, protože byl přesvědčený, že přichází něco katastrofického. Víte, během této pandemie mnoho milionářů odletělo na Nový Zéland. Slyšel jsem o jednom New Yorkčanovi, který šel do svého krizového bunkru a nemohl otevřít dveře. Musel zavolat výrobci, aby zjistil, jak se dostat dovnitř. Mnozí z nich odletěli svými soukromými letadly na Nový Zéland do jejich různých domů a úkrytů, protože opravdu přemýšleli, co se to se světem děje. Jiný podnikatel koupil od vlády v Kansase vyřazená raketová sila. Víte, co je mrakodrap? Mrakodrap se samozřejmě drápe nahoru do mraků. Ale tato sila se nazývají zemědrapy, protože sahají dolů do země 23 poschodí. Staví v nich různé poschodí z apartmány, které se prodávají za 3 miliony dolarů za kus. Mají tam i zubní kliniku, byty, také koupaliště s bazény. Jsou tam i podzemní zahrady a všechno, co si jen umíte představit, abyste přežili v krizové situaci. Nevím, zda si to můžete dovolit. Ale někteří lidé tedy musí věřit, že se blížíme ke konci světa, jinak by nezacházeli tak daleko. Takže, co se děje, přátelé? Říká Bible, že Ježíš přijde znovu? Hlavním zaměřením tohoto semináře bude kniha Zjevení Jana. A já vás provedu rychlým přehledem přes několik veršů ve Zjevení, abych vám ukázal, že budeme zdůrazňovat něco, co zdůrazňoval i Ježíš. Mimochodem, v tomto semináři pro můj i váš užitek budu používat tuto sokratickou metodu, že přečtu otázku a potom budeme hledat odpověď v Bibli. To nám pomůže naučit se něco a zapamatovat si to. Takže první otázka. Co je ústředním učením v knize Zjevení? Odpověď? Hle, přichází z oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. Ano, amen. To je Zjevení 1, verš 7. Pojďme do Zjevení 14:14. A hle, spatřil jsem bílý oblak a na tom oblaku seděl jakoby syn člověka. Na hlavě měl zlatou korunu a v ruce ostrý srp. Toto je obraz Ježíše, který přichází v oblacích. Půjdeme do Zjevení 22. To je poslední kapitola Bible. Hle, přijdu brzy. Blaze tomu, kdo zachovává slova proroctví této knihy. Zjevení Jana je zajímavou knihou. Začíná požehnáním pro ty, kteří čtou, poslouchají a střeží to, co je v ní napsáno. A končí zlořečením pro ty, kteří se opováží něco v této knize změnit. Nyní se podíváme do Zjevení 22:12. Hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků. A potom přejdeme na poslední verš Zjevení 22:20. Ten, který vydává svědectví o těchto věcech, říká, přijdu brzy. Amen, přijď, Pane Ježíši. Tedy, jak si můžeme myslet, že příchod Pána Ježíše není v Bibli prioritou, když vidíme, jak důrazně to zaznamenává? A mějte na paměti, co je napsané v první kapitole Zjevení. V některých Biblích se píše Zjevení svatého Jana, protože Jan měl ta zjevení a vidění. Ale ve skutečnosti to není zjevení Jana. První verš říká Zjevení Ježíše Krista. Toto je zjevení od Ježíše. A podívejte se na ten důraz, kterým Ježíš zdůrazňuje přijdu znovu, přijdu brzy, přijdu brzy. Když říkal, že přijde poprvé, aby se za nás obětoval, přišel, nože bylo to později, jak si někteří mysleli, ale přišel. A nyní říká, že přijde znovu. Proč bychom měli pochybovat o tom, že přijde znovu? Takže přátelé, chceme vědět, jestli přijde znovu. Nevíme, kdy přijde pro vás osobně, takže každý musí být připravený. Chceme se však dozvědět něco o tom, jak přijde, abychom nebyli podvedeni a co je nejdůležitější, jak se můžeme připravit. Ze 404 veršů, které má kniha Zjevení 278, se dá najít téměř slovo od slova i na jiných místech Bible. Takže chci, abyste věděli, že na to, abyste porozuměli poslední knize Bible, potřebujete něco vědět o jiných knihách v Bibli. Budeme tedy hledat i v jiných doprovodných knihách, jako je Daniel ve Starém zákoně nebo Ezechiel, Zachariáš a v mnohých apokalyptických proroctvích a na jiných místech Bible. To je skutečně klíčem, protože zjevení je mozaikou různých biblických knih a celého plánu spasení. Proto si myslím, že budete ohromeni, když se zúčastníte tohoto semináře. Mějte na paměti, že toto je první prezentace z celé série. Druhá bude zítra večer a další v průběhu celého týdne. Zůstaňte proto naladění, tuto sérii si opravdu vychutnáte. Druhá otázka, co víme o čase Ježíšova příchodu? Toto je citlivá otázka, protože hned jak začnete mluvit o čase Kristova příchodu, někdo je vždy v pokušení říkat, o, ty chceš určovat datum, Bible nás předtím varuje. Je napsáno. Ten den a hodinu však nikdo nezná. To říká Ježíš. Ani nebeští andělé, ani syn. Jedině sám můj otec. Někteří se zeptají, znamená to tedy, že ani Ježíš neví, kdy přijde? Nuže, nyní to ví, ale když byl na zemi jako člověk, nechodil po zemi s veškerým nebeským poznáním ve svojí hlavě. Chtěl tím říct, nedovolte, aby vám někdo říkal, že vypočítával datum, že ví, kdy se to stane. Mnoho lidí říkalo, že zjistili den a hodinu, zatím se všichni mýlili. Jeden člověk, kterému se dostalo před pár roky trochu mediální pozornosti, byl Harold Camping. Byl to jeden ze zakladatelů stanice Family Radio. Je to pěkná rozhlasová stanice, ale on začal určovat přesné datum druhého příchodu na 21. května 2011. A mnozí lidé byli tímto tak vzrušeni, že prodali svoje majetky, začali se zbavovat věcí a každého varovali. Jiní směřovali do hor, do svých protiatomových krytů a potom, když se nic nestalo, způsobilo to velkou nedůvěru v Boží slovo. Proto nás Ježíš varoval před určováním datumu jeho příchodu. Říkal, že musíme být připraveni v každé době. Protože když naše srdce přestane být, naše další vědomá myšlenka bude vzkříšení v přítomnosti Pána. Proto musíme být připraveni, Ježíš říkal, v každém čase. Ale zároveň chce, abychom v rozsahu historie věděli něco o blízkosti jeho příchodu. Proto nám Ježíš dal několik znamení. Nepoznáme den ani hodinu, nemůžeme určit datum, ale řekl, až uvidíte toto vše, vězte, že se už blíží. Můžeme vidět, kdy je jeho příchod blízko a já věřím, že Pán chce, abychom to věděli. Mimochodem na základě znamení věřím, že je blízko. Chci vám říct něco na zvážení. V Bibli je několik časových epoch. Podle Bible přešlo asi 2000 roků od Adamova stvoření po čas Abraháma. Každý si to může vypočítat. Věk lidí je uveden přímo v Bibli. Stačí je jen spočítat. Adam se narodil přibližně 4000 roků před Kristem. To je přibližně. Přesné datum nevíme. Nepřesnost částečně způsobuje to, že se píše, že Noe měl Sema, Chama a Jafeta, ale neříká, kdy přesně se všichni tři narodili, ale od Adama po Abrahama uběhlo asi 2000 roků. Potom máme 2000 roků od Abrahama po Ježíšův první příchod. Potom je 2000 roků od Ježíšova prvního příchodu po naší dobu. A když čtete knihu Zjevení ve 20. kapitole ve 4. verši se říká, že boží věrní ožili a královali s Kristem 1000 let. Tedy celkově tu máme 7000 ročné období, celkem tedy asi 7000 roků. Zdá se, že Bůh v Bibli pracuje v sedmičkových cyklech, svět byl stvořený za 6 dní a potom přidal jeden den na odpočinek, který je sobotní den, spolu je jich 7. A potom Bible říká, že u Pána je jeden den jako 1000 let a 1000 let jako jeden den. To je v 2. Petrově 3. kapitole. A mnozí lidé uvažovali nad tímto velkým týdnem, tisíciletým týdnem. Já jsem to nevymyslel. Přemýšlelo o tom mnoho historiků a biblických učenců. Máme tu zhruba 2000 let, což je doba patriarchů, potom přichází Abraham, který je otcem Židů, a následuje 2000 let od Abrahama po Krista, potom přichází Kristus a svojí obětí zakládá církev a potom máme 2000 roků od Krista po současnost. A Ježíš říkal, že pokud by tyto dny nebyly zkráceny, nikdo by nebyl zachráněný. Nyní vidíme, jak se události v čase zrychlují a mnozí o tom uvažují. Potom nastane tisícileté období, kdy budeme žít a královat s Kristem v době milenia. Je to jako tisíciletá sobota. Někteří uvažují, jestli to pro nás může být schéma naznačující, jak blízko jsme ke konci. Třetí otázka. Jaká jsou některá znamení blízkosti Ježíšova druhého příchodu? OK. Nadechněte se, připněte pásy, protože přejdeme přes vícero znamení předtím, než půjdeme na další otázku. Zůstaňte tedy se mnou. Pravděpodobně by bylo dobré, abychom si otevřeli Bibli. Pokud ji máte u sebe, budu rád, když si ji otevřete se mnou. Podívejte se do Matouše 24. kapitoly. V této kapitole učedníci přichází k Ježíšovi a prosí ho: Pane, řekni nám, co bude znamením tvého příchodu a konce světa. Kdy se stanou tyto události? On dává jakousi společnou odpověď na tyto otázky. A tak začneme veršem 4. Ježíš jim odpověděl: Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy Já jsem Mesiáš a svedou mnohé. Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. To všechno jsou jen počátky porodních bolestí. Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět. A povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn. Toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům a potom přijde konec. Tady udělám pauzu, abych vám, přátelé, řekl, nevím, jestli se o tom kazatel Ross zmínil, že máme více než 40 tisíc jednotlivců a skupin, které se přihlásili na tento seminář. Nemluvě o tisíce jednotlivých zborech. Chceme poděkovat našim přátelům v 3ABN, kteří nás vysílají. Jde to přes Facebook a YouTube, AFTV a přes všechny tyto rozličné kanály po celém světě právě nyní. A my jsme jen jednou z tisícovky takových misijních organizací. Tedy myslím, že žijeme v generaci, která může zažít naplnění těch slov, že evangelium bude hlásáno po celém světě. Tedy Ježíš nám dal mnoho znamení, říkal, že budou války a zprávy o válkách. Bude tu politická nestabilita a teď právě političtí vůdcové jednali o Severní Koreji a o jejich raketových zkouškách. Také Írán se snaží získat jaderné rakety a lidé jsou velmi znepokojení tím, že nevyřadili všechny nukleární rakety. Historickým faktem je, že člověk nikdy nevyrobil zbraň, kterou by potom nepoužil. Takže pokud to bude ještě chvíli trvat, lidé se obávají, že buď v důsledku nehody nebo bláznovství či šílenství dojde k nukleárnímu incidentu. Nemyslím tím havárii reaktoru, ale možná raketu odpálenou proti jiné krajině. Takže jsou tu takové obavy. Nemluvě o tom, že ve světě je mnoho problémů s válkami. Je tu jeden úžasný fakt. Svět utratí více jak 100 milionů dolarů za hodinu za vojáky, munici a vojenskou techniku. Doufám, že během posledních měsíců byli všichni zaujati touto pandemií a trochu snížili potřebu výroby vojenské techniky. Ale toto jsou běžná čísla. Lidé do válek investují tak moc a zdá se, že vždy je někde nějaká válka. Ve 20. století mezi první a druhou světovou válkou zemřelo kolem 75 milionů lidí, nebo více než 100 milionů lidí, když připočítáme úmrtí na choroby a hlad, které po válkách následovaly. Přírodní katastrofy. Ježíš řekl, právě jsme to četli, že budou zemětřesení na mnoha místech a hurikány. Vidíme to. Lidé říkají, že je to globální oteplování, protože se každý zamýšlí, co způsobuje tuto změnu v životním prostředí. Zdá se, že bouřky jsou stále častější a intenzivnější. A samozřejmě zemětřesení, ta jsem už vzpomínal. Národní informační centrum o zemětřeseních. Za roky 2004 až 2014 bylo zaznamenáno 18 zemětřesení o síle 8 stupňů nebo více, které otřásly subdukčními zónami po celém světě. To je nárůst o 265% nad průměrnou hodnotu předcházejícího století. Tedy vlny zemětřesení zdá se stoupají. Někteří tvrdí, že je to jen proto, že nyní máme lepší snímací zařízení, ale něco vám řeknu, celý svět viděl to zemětřesení v Indonésii v roce 2004, které si vyžádalo 235 tisíc životů. To jsou obrovské události. Tsunami v Japonsku, sedmistupňové zemětřesení na Haiti. Myslím, že to, co vidíme, je akcelerace porodních bolestí a sténání celého stvoření kvůli tomu, co se děje. I tady v Kalifornii a na západním pobřeží, právě nyní v Kolorádu, jsme nikdy neviděli takové požáry. Dochází nám odborné znalosti, abychom to vysvětlili. Naše rodina byla na dohled od těchto požárů. Sezóna požárů si v roce 2020 vybrala katastrofickou daň. Doposud v Kalifornii, Oregonu a Washingtonu schořelo téměř 2,5 milionů hektarů. Byly zničeny tisíce budov jedním z největších zaznamenaných požárů. Překonali jsme téměř každý rekord, který bylo možné překonat. A toto je citováno z New York Timesu. Jak jsem vzpomínal, v srpnu jsme stáli na našem dvoře, dívali se na lesnaté hory Mendocino a uviděli jsme zásah blesku, čímž začaly požáry, které přerostly do největších požárů v historii Kalifornie. Dokonce si myslím, že to byl největší požár v 48 kontinentálních státech USA. Přes 800 tisíc hektarů bylo spálených. Požární linie měla délku 800 kilometrů. Možná chápete, proč byli ti ubozí požárníci tak velmi vyčerpaní. Spolu s manželkou jsme jen projížděli autem přes les potom, co už byl uhašený a ta devastace byla absolutně hrozná. Planeta nemůže dále pokračovat s výskytem takových událostí bez toho, aby někde něco prasklo. Za posledních 40 roků se vytratila polovina volně žijících zvířat. Toto je zpráva, kterou zveřejnil National Geographic v roce 2006. Zamyslete se nad tím. 52% volně žijících zvířat bylo za toto období úplně vyhubeno. To je absolutně zarážející, když se nad tím zamyslíte. Pamatuji si, když jsme se poprvé přestěhovali do hor před 40 roky do severní Kalifornie. Někdy jsme viděli stáda z 20-30 jeleny. Dnes, když vidíme 3 nebo 4, tak jsme z toho vzrušeni. Věci se změnily. Jednou jsme četli knihu o expedici Lewise a Clarka, jak procházeli Spojenými státy. Oni psali, že museli čekat 1,5 dne, než jedno stádo bizonů přešlo přes řeku. Miliony zvířat. Vyprávěli, že jeden den se dívali na oblohu, která byla celé hodiny zatažena křídly ptáků. Můžeme tedy vidět, že se věci mění. Nyní se podívejte na tento verš, je to ze Zjevení 11, verš 18. Národy se vzbouřily, ale přišel tvůj hněv, přišel čas soudu nad všemi mrtvými. A všimněte si, přišel čas zkázy těch, kdo kazí zem. To je zvláštní, protože když byla tato slova napsaná, člověk ještě neměl technologie na to, aby zem zničil. Můžete tlouct do země mečem a házet oštěpy na skály celé roky, ale zem to nezničí. Jen v průběhu posledních 100 let jsme se dostali od dělových koulí k chemickým a jaderným zbraním. Až nyní má člověk schopnost zničit zemi. Kousek po kousku se to děje. A proto Ježíš řekl, kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Ježíš musí přijít brzy, přátelé. A to, co se děje tento rok, víte, Kristus říkal, že tu bude mor. Nože, tento rok jsme neviděli nejsmrtelnější mor, dříve jsme měli Černý mor a potom to byla španělská chřipka. To bylo velmi smrtelné, ale i koronavirus je velmi vážný mor a celý svět je zapojený ve snaze zabránit jeho intenzivnímu šíření. Nebo řekněme, že se snaží vyrovnat tu narůstající křivku, aby tím nemocnice nebyly úplně přeplněné a hledali na to nějaký lék. Ale můžeme pochybovat, měl Ježíš pravdu, když řekl, že v posledních dnech tu budou morové rány a pandemie? Vidíme to ve zprávách a novinách. Podívejme se ale i na jiná znamení, o kterých jsme konkrétně nečetli u Matouše 24. Ježíš, když mluvil o druhém příchodu, řekl, jak bylo za dnů Noémových, tak bude i za dnů syna člověka. Jeden z lidí, kterých jsme se ptali na ulici, se o tom zmínil. Jak bylo v době Noého? Bible říká, že země byla naplněna násilím a myšlenky v srdci člověka byly neustále jen zlé. Zde jsou nějaké zprávy o násilí dnes. V roce 2020 je ve městě Chicago evidováno již 500 vražd. Myslím, že to bylo k září. Tím byl překročen loňský počet, i když máme před sebou ještě 1/3 roku. Policejní oddělení Chicago. A nejen násilí. Ano, násilí vidíme ve zprávách i ve městech a to je velmi znepokojující. Ale Ježíš řekl, že v posledních dnech tu bude problém i s nemorálností. Lidé budou ztrácet přirozenou náklonnost a normální morální pravidla toho, co je správné. Je tu zamoření pornem. Je mi líto, když čtu některé statistiky, ale podle některých výzkumů je 12% všech internetových stránek pornografických. 35% stahování obsahu z internetu připadá na pornografické materiály. 25% požadavků na vyhledávání souvisí se sexem. Celkem je to 68 milionů požadavek denně. 40 milionů Američanů se považuje za pravidelné návštěvníky pornostránek. Průměrný věk prvního vyhledání je 11 roků. 90% chlapců a 60% dívek je vystaveno internetovému pornu ve věku 18 let. 20% vyhledávání na mobilních telefonech je o pornu. 56% rozvodů je takových, kdy jeden z partnerů, většinou muž, je zapojený do pornografie. Přátelé, to je epidemie, která zamořuje naši společnost. Víte, lidé o tom nechtějí mluvit, protože to není příjemné. Ježíš však řekl, že to bude jedno ze znamení konce, bude nemorálnost. A víte, chci být poctivý vůči Bibli, nechci být necitlivý. Myslím, že Ježíš miluje každého, ale Bible říká dost jasně, že Bůh stvořil muže, aby byl mužem a ženu, aby byla ženou. Jeho plán je jeden muž pro jednu ženu, ale podívejte se, co se v dnešní kultuře děje. Ježíš řekl u Lukáše 17 ve verších 28 a 30. Podobně bylo za dnů Lotových. Právě tak to bude v den, kdy se objeví syn člověka. Nevím, jestli mám jít do podrobností o tom, jaké byly problémy v Sodomě a Gomoře, ale myslím, že Billy Graham řekl, buď se Bůh omluví Sodomě a Gomoře, nebo má svět problém. A tak bychom mohli pokračovat. Ještě verš z epištoly Juda 1, verš 7. Právě tak to bylo se Sodomou a Gomorou, která se podobně jako tito oddala smilstvu a propadla zvrhlosti. Nyní slouží jako varování před trestem věčného ohně. Podívejme se ještě na něco jiného, když uvažujeme o době, ve které žijeme, a to je přelidnění. Myslím si, že to jsou úžasná fakta. Trvalo přibližně 5000 let, než byla na světě první miliarda lidí. Následně trvalo jen 130 roků, než tu byly 2 miliardy lidí. Potom jen za 30 roků už byly 3 miliardy a za 15 roků jsme se dostali na 4 miliardy. Nyní se blížíme k 8 miliardám lidí. Tento graf ukazuje, že krátce po roce 2025 tu bude 9 miliard lidí a na druhé straně zemědělské půdy není více, ale méně. Četl jsem, že Amerika ztrácí přibližně 2 hektary zemědělské půdy za minutu kvůli rozmachu měst a kvůli jiným problémům se znečišťováním. Takže když máme takový populační rozmach a možnosti potravinové produkce se snižují, tak máme 2 vlaky na jedné koleji, které jedou proti sobě. Některý z nich to nedá. A toto bylo pro mne opravdu fascinující znamení. Růst poznání. Nyní si to přečteme a pak se na to podíváme bod za bodem. Daniel 12, verš 4. Je to doprovodná kniha ke knize Zjevení. Ty, Danieli, však ta slova zachovej v tajnosti a zapečeť tu knihu pro poslední čas. O čem se tu mluví? O času konce. Mnozí budou procházet sem a tam a poznání se rozroste. Podívejme se na první část tohoto verše. Mnozí budou procházet sem a tam a poznání se rozroste. Přátelé, musíte přiznat, že tato generace, ve které žijeme, je generace létání. Cestujeme mnohem více než kdykoliv předtím v historii lidstva. Myslím si, že ta slova znamenají i to, že mnozí budou procházet sem a tam v Božím slově a dojdou k poznání pravdy. Ale jen pro zajímavost, víte, kdy si trvalo celé měsíce, než jste se dostali z východního pobřeží Ameriky na západní pobřeží. Muselo se cestovat okolo Jižní Ameriky a mnozí tuto cestu nepřežili. A dnes máme nadzvuková letadla, která mají nahradit Concordy. Je absolutně úžasné, jak často a jak rychle lidé cestují. Tady je článek z National Geographic z července 2006. Lidé cestují daleko od domova víc než kdykoliv předtím v historii lidstva. Když to byla pravda tehdy, o co víc nyní. Znám jednoho starého muže, který býval blízko nás v horách a vyrůstal na farmě. Říkal, že do města se dostal poprvé, když měl 7 roků. Bydlel asi 50 kilometrů od oceánu, ale oceán viděl poprvé, když ho tam vzali sousedé, když měl 70 roků. Myslím, že žil více než 80 roků, ale tehdy řekl, wow, to je hodně vody. Nikdy neviděl oceán. Nepřešel 50 kilometrů, aby se podíval na oceán. A poznání se rozroste, řekl Daniel. Tak, přátelé, rozrostlo se poznání. Víte, nyní jsme v podobné situaci, jako když John Kennedy vyzval Ameriku, aby jsme se dostali na měsíc. Náš prezident vyzval Ameriku k cestě na Mars. A víte co? Věřím, že kdyby měli dost času, tak by se jim to povedlo. Už teď tam máme několik modulů. Ale podívejte se na všechny ty různé vynálezy, které přišly v minulém století a kompletně změnily lidstvo. Auta, letadla, rádio, televize, smartfony, přistávání na měsíci, sluchové pomůcky, kardiostimulátory. Mým oblíbeným je elektrický vysoušeč vlasů. Umíte si představit, že byste dnes vzali apoštola Pavla, vytáhli svůj telefon a řekli mu, vygooglím cokoliv, co chceš vědět a všechny vědomosti planety jsou nyní v mých prstech. Jen se nad tím zamyslete. Děti s tím nyní vyrůstají. Pamatuji si, jak jsem musel vzít knihu a hledat přes indexy, abych našel správnou encyklopedii a jednu informaci. Trvalo to i 20 minut, než jsem našel zdroj. Poznání se šíří explozivně. A nyní mé oblíbené znamení. Evangelium o království. Matouš 24:14 bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A všimněte si, co Ježíš řekl. A potom možná přijde konec? Mohl by přijít? Snad přijde? Ne, on řekl, a potom přijde konec. Určitě přijde, je to rozhodné Ježíšovo prohlášení. Nyní bych vám řekl, proč mě to nadchlo. Amazing Facts cestuje po celém světě a představuje evangelium. Byli jsme asi na každém kontinentě, kromě Antarktidy. A před pár roky, myslím, že v roce 2017, Karen, já a náš tým jsme byli v Nové Gvineji. Měli jsme tam veřejné přednášky. Říkali jsme, pojďme do džungle, možná se nám podaří natočit nějaké dobré záběry místních domů. A tak jsme jeli autem a viděli jsme takovou travnatou chatku a nádhernou zahradu. Přes našeho tlumočníka jsme se po gvinejsky zeptali majitelky, zda bychom se tam mohli zastavit a udělat si pár záběrů. Ona řekla, tak fajn, vyskočili jsme z auta a ta paní, vidíte ji na obrázku uprostřed, tvář se jí natáhla, spadla jí brada a vytřeštila oči. Myslel jsem si, že za mnou vidí ducha. Nevěděl jsem, co se děje. A pak začala velmi energicky mluvit na tlumočníka a on nám řekl, že ona sleduje naše programy v televizi už roky a nikdy by jí nenapadlo, že se objevíme na jejím dvoře. Byla z toho taková nadšená. Pevně jsme ji objali, udělali jsme si s ní fotku a pomodlili se s její rodinou. Potom jsme šli na naše přednášky a byli jsme ohromeni. Bylo tam 150 tisíc lidí, kteří ten víkend přišli na hlavní pobožnost. Ti lidé totiž sledují naše programy. Chci říct, že je to úžasné, když cestujeme po světě. Jdeme do Afriky, kde lidé nemají domy na bydlení, ale mají smartfony. Tedy všichni nemají smartfony, ale mají telefony a posílají zprávy. Sledují kázání na WhatsAppu a studují s lidmi Bibli. Tak se evangelium šíří do celého světa. Byli jsme na Blízkém východě, kde lidé bydlí ve stanech, ale z nich trčí antény. Jejich kozy chodí dovnitř a ven ze stanu, ale mají satelity. To všechno jsme viděli i po celé Indii. Lidé žijí pod plachtami, ale mají satelity, skutečně. Tak se dnes evangelium šíří přes moderní technologie do celého světa. Co Ježíš říkal? Potom přijde konec. Dobře, říkal jsem vám, že to bude trochu trvat, než dojdeme k otázce číslo 5. Nyní budeme mluvit nejen o blízkosti Ježíšova příchodu, ale o tom, jak přijde. Víte, existuje populární série knih, která má název Ponechání na pospas. Napsal je Tim LaHaye, dobrý člověk. Ale musím zdvořile nesouhlasit s jeho scénářem v tom, jak popisuje události spojené s příchodem Krista. Je to ve skutečnosti nové učení. Existují v podstatě 3 různé hlavní pohledy na proroctví. Existuje takzvaný futurismus, preterismus a historicismus. Všichni staří reformátoři věřili, že Ježíšův příchod bude velmi doslovný a že soužení nastane před pánovým příchodem. Podle knihy Ponechání na pospas nastane nejdříve vytržení a potom soužení. Potom existuje malá skupinka Mid-Trip, která věří, že to vytržení nastane uprostřed soužení. Věřím, že dobří křesťané jsou na všech stranách, aby bylo jasné. Ale rád bych vám ukázal z Bible, proč věříme, že soužení nastane před vytržením. Je důležité to vědět. Pokud se mýlím, tak až přijdu do nebe, omluvím se. Ale pokud mám pravdu, mnoho lidí bude překvapených, protože si myslí, že budeme vytrženi předtím, než se na zemi věci zkomplikují a oni se neposilnili, aby vytrvali až do konce, aby mohli být spaseni. Podívejme se tedy na některé texty. Za prvé, nevěříme, že vytržení bude tajné. Pravděpodobně jste slyšeli tento výklad, že lidé půjdou po ulici, budou si povídat a jedni budou zachráněni a druzí ne. Paf, zmizí, jejich šaty zůstanou na zemi, jejich auta sjedou z cesty. Letadla budou padat z oblohy, protože pilot a možná i kopilot byli křesťané a zmizí. V zamčeném kokpitě letadla nikdo nezůstane. Nuže, nevěřím, že Bible říká, že druhý příchod bude tichý anebo tajný. Podívejte se. Vrátí se Ježíš potichu, první dopis Tesalonickým 4:16. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a boží polnice. Sám pán se stoupí z nebe. Burcující povel, hlas trubka, to zní hlučně. Jeremiáš 25:30. Hospodin řve na výsostech, burácí z příbytku své svatosti. Na vlastní stádo řve jako lev, na všechny, kdo žijí na zemi. Žalm 50, verš 3. Přichází náš Bůh, nebude mlčet. Kolem něj prudká vichřice. Tady se píše o jeho příchodu, provázeném vichřicí. Někteří řeknou, dobře, to je po tajemném vytržení. Sledujte dál, přátelé, uvidíte, co Ježíš řekl, když hovořil o svém příchodu. Příchod Syna člověka nastane jako blesk, rozzáří oblohu od východu až na západ. Já jsem už byl v bouřkách z blesky, kde, hlavně když jste někde venku na rovině, kde nejsou žádné hory blokující horizont, bývají tak obrovské blesky, že se táhnou celou oblohou. Můžete i zavřít oči a stále vidíte blesk. Měl jsem svoji hlavu i pod polštářem a mohl jsem cítit, kdy se zablískalo, protože o 4 nebo 5 sekund později bylo slyšet hřmění. To je nejjasnější světlo, tedy Ježíšův příchod bude jasný a bude hlasitý. Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Nyní někdo řekne, aha, tady to máš, kazateli Dagu, Ježíš přijde tiše jako zloděj. Přečtěte si celý verš a řekněte mi, zda si myslíte, že přijde jako zloděj a odejde, s tím, že to bude potichu, nebo zda život půjde dál ještě 7 roků potom, co přijde jako zloděj. Všimněte si, 2. Petrova 3.10. Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí. S čím? S rachotem. A živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Zní to tak, že by život měl na zemi pokračovat dál po tom, co Ježíš přijde jako zloděj? Ne. Vy musíte být připraveni ještě předtím, než Ježíš přijde jako zloděj. Proč použil toto vyjádření jako zloděj? Víte, já jsem nebyl vždy křesťanem a jedním z mých předešlých jobů bylo, že jsem byl zloděj. Vlámával jsem se lidem do domů, kradl jsem věci, auta a když jsem šel, nikdy jsem neposlal oznámení, že přijdu. Úmyslem bylo přijít tehdy, kdy to neočekávali a to je to, co říká Ježíš, že to bude neočekávané. On řekl, že v hodinu, ve kterou se nenadáte, tehdy přijde syn člověka. Pamatuji si, že jsme měli takový seminář v New Yorku v roce 1999, těsně před rokem 2000. Každý měl miléniovou horečku, Y2K. Říkali, oh, Ježíš přijde brzy. Já jsem odpověděl, nemyslím si. Oni na to, jak to můžeš říkat? Řekl jsem, protože každý si myslí, že přijde. Ale on řekl, přijdu v hodinu, ve kterou se nenadáte. Tak to byla aspoň jedna předpověď, ve které jsem se nemýlil. Otázka číslo 5. Jaké další fyzické důkazy budou doprovázet Ježíšův příchod? A veliké zemětřesení, tak veliké zemětřesení, jaké nebylo, co jsou lidé na zemi. Toto je zemětřesení, při kterém, jak se píše, se hory pohnou z místa. To nebude 6. nebo 7. stupeň Richterovy stupnice. Bude to jako 25. stupeň na Richterově stupnici. Takže kdo uvidí Ježíše, když bude přicházet? Naráz jen tak zmizí a nikdo ho neuvidí? Pojďme si přečíst Matouš 24:30. Tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí. Ve zjevení 1, verš 7 také čteme. Hle, přichází z oblaky a spatří ho každé oko. A také ve Skutcích 1, verš 11. Vrátí se tak, jak odešel. V podstatě můžete se tam podívat se mnou, pokud máte vaše Bible. Mám mnoho textů na obrazovce, ale některé přečtu. Skutky 1 a podívejte se na verš 9. Tam se píše. Po těch slovech, tedy když jim dal poslední požehnání a pověření, byl před jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jim z očí v oblaku. Zatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle, přistoupili k ním dva muži v bílém rouchu a řekli jim, co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Viděli ho odcházet? Ano. Slyšeli ho? Mluvili s nimi? Ano. Byl skutečný? Ano. Odešel v oblacích? Ano. Tak tedy i v oblacích přijde. Budeme ho slyšet přicházet. Bude skutečný. Nebude to žádný fantom. Nebude to něco, o čem budete na druhý den číst v novinách. Když Ježíš přijde, celý svět o tom bude vědět. Nyní číslo 7. Kdo bude s Ježíšem, když přijde v oblacích? Můžeme si to přečíst u Matouše ve 25. kapitole, verš 31. Až přijde syn člověka ve své slávě a s ním všichni, kolik? Všichni andělé. Mimochodem, chci pozdravit posluchače v našem studiu. Máme zde vyhrazený počet lidí bezpečně rozsazených, jen abyste věděli. Potřeboval jsem nějakou vizuální podporu. Mít to skutečné lidi, když kážu. Píše se tu, že přijde. Jak? Se všemi anděli. Nože, jaký to bude mít dopad? Pár příběhů. Bible nám říká, že jednou, když judská armáda a město Jeruzalém byly obklíčené, Ezechiáš se modlil a jeden anděl vyšel bojovat proti asyrské armádě. 185 tisíc nepřátelských vojáků bylo zabito. A to byl jeden anděl. Když byl Ježíš vzkříšený, byl tam kontingent římských vojáků, kteří střežili tělo. Přišel jeden anděl a sláva toho jednoho anděla je srazila na zem, jako by byli mrtví. Od slávy toho anděla. Jaké to tedy bude, když Ježíš přijde se všemi anděly? Kolik existuje andělů? Nože, pokud každý z nás má svého strážného anděla a celkem na světě je 8 miliard lidí a možná máme i zapisujícího anděle a řekněme, že Ježíš má pár andělů v rezervě, tak to jsou miliardy andělů. Dovedete si představit tu slávu, jaké to bude, když Ježíš přijde s miliardami andělů a je napsané, že přijde v slávě svého otce po pravici moci. To řekl nejvyššímu knězi na svém soudu. Bude vás muset někdo šťouchnout loktem a říct vám, všiml si z toho? Ježíš právě přišel. Každý bude vědět, když Ježíš přijde. Je to nejviditelnější velká událost Bibli. Co udělá jas přicházejícího Ježíše s živými bezbožníky? Můžete si to přečíst v 2. Tesalonickým 1.7. Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděli v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Boha. A dále čteme, až se pak objeví ten bezbožník, pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst, zničí ho jasem svého příchodu. Takže, když přijde, ten jas zničí bezbožné a samozřejmě i moc antikrista. Co se při Ježíšově příchodu stane spravedlivým, kteří jsou mrtví? Tak jdeme na to krok za krokem. Myslím si, že toto je velmi mocný verš. 1. Tesalonickým 4.16. Jako první vstanou mrtví v Kristu. Je tam napsané. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám pán se stoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Tady se mluví o vzkříšení, ale nevstanou všichni mrtví. Nejdříve vstanou ti, co zemřeli v Kristu. A v otázce číslo 10 čteme. Co se v této chvíli stane žijícím a vzkříšeným svatým při Ježíšově příchodu? Tady se píše, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni. Takže mrtví v Kristu budou vzkříšeni a vychváceni vstříc pánu. To je vychvácení, čili vytržení. To znamená být vynesený slávou a mocí pána. A zde se píše, že oni budou vzkříšeni a my živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak a píše se tu, že budeme proměněni. Oni vstanou v oslavených tělech, potom my budeme proměněni. V okamžiku se změníme ze smrtelných na nesmrtelné, z porušitelných na neporušitelné. Toto pomíjivé musí obléci nepomíjivost, toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost. A dále, my živí budeme spolu s nimi, se vzkříšenými svatými, uchváceni do oblak vstříc pánu. Nyní si zopakujeme, co jsme si říkali o druhém příchodu a posuďme, zda bude tajný. Píše se, že je to doslovné, osobní, viditelné, slyšitelné, je to hmotné, oživující, je to slavné, je to stupňující se. Myslím, že když Ježíš přijde, každý to bude vidět, přátelé. Vůbec to nezní tak, jako by měl život pokračovat dalších 7 roků. V následujících přednáškách, doufám, že přijdete, vám dáme více informací o tom, jak závěrečné soužení a moc šelmy spolu zapadají do scénáře. Ano, v těchto přednáškách budeme hovořit o čísle 666. Budeme hovořit o nebi a o jiných věcech. Budeme hovořit o tom, co je ve zjevení. Tedy ne o všem, ale o většině věcí. Dobře. Víte, myslím, že je zajímavé, že doktor Tim LaHaye je opravdu čestný, když ve své knize Žádný strach z bouřky na straně 188 přiznává. Není ani jeden verš, který by konkrétně říkal, že Kristus přijde před soužením. A já si v tomto cením jeho čestnosti. Otázka 11. Jaké vážné varování nám Ježíš dává o svém druhém příchodu? Už jsme to četli. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy Já jsem Mesiáš a svedou mnohé. My víme, že zde byli významní a nebezpeční lidé jako Jim Jones a Marshall Applewhite. A dozvěděl jsem se, že i Rusové nedávno zatkli muže, který tvrdil, že je reinkarnovaný Ježíš. Má celou komunitu následovníků. Dalšího mají v Brazílii. Neznám jeho jméno, ale takoví lidé se objevují. Děje se to roky, že takoví lidé přicházejí a říkají, já jsem Kristus. Ale to mě až tak neznepokojuje, i když je to nebezpečné, neobávám se nějakých nestabilních lidí, kteří říkají, já jsem Ježíš. Někteří říkají, já jsem Kleopatra nebo Napoleon. Ale když se Satan bude vydávat za Krista, to bude mimořádně efektivní podvod. Ježíš řekl, že kdyby to bylo možné, byli by svedeni i vyvolení. Proto musíme být zakořeněni v Božím slově. Postanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli, kdyby to bylo možné, i vyvolené. Co nás tedy ochrání před tím, aby jsme byli svedeni? To je naše otázka číslo 12. Odpověď u Izajáše 8:20 čteme. K zákonu a svědectví. Pokud však nechtějí, když to, co říkají, se neshoduje s Biblií, nejde jen o citování nějakého verše, ale když to nesedí s učením písma, pak ať si říkají slova, v nichž není žádné světlo. Bude bezpečné se jít jen podívat na falešného Krista? Někteří říkají, měl bych jít ověřit, jestli to je Ježíš. On nám k tomu dal velmi jasné varování, není to bezpečné. Řeknou-li vám, pohleďte, je na poušti, nevycházejte, anebo hle, je na tajném místě, nevěřte. Tito lidé mohou mít nějakou hypnotickou sílu a vy byste šli na Satanovo začarované území, kdybyste se chtěli jít přesvědčit. Protože Ježíš řekl, že když přijde, nedotkne se země, říká, že budeme vychváceni a setkáme se s ním v oblacích. Když tedy uslyšíte o někom, kdo chodí po zemi a říká, že je Ježíš, musíte být velmi opatrní. Víte, přátelé, já jsem potkal člověka, který o sobě tvrdil, že je Ježíš. Bylo to dávno. Když jsem poznával pána, žil jsem v horách v jeskyni, asi rok a půl. Možná vám o tom povyprávím někdy jindy. Právě jsem četl Bibli a přijal jsem pána. A myslím, že se mě ďábel pokoušel chytit. Byl jsem křesťanské miminko. Jednoho dne tam před mojí jeskyní daleko v horách, tehdy jsem žil jako poustevník, se někdo objevil. Někdy jsem tam potkával kempaře a trampy. A tak trochu jsme si povídali a on říkal, já jsem Ježíš. Nejdřív mě napadlo, no, mám pár španělských přátel, kteří se jmenují Jesus. Možná chce říct, že jeho jméno je Ježíš v tomto smyslu. Ale on říkal, ne, já jsem Ježíš. Tehdy jsem se opravdu vylekal, neboť jsem si uvědomil, že jsem tady v horách s pomatencem. Ten chlapík měl asi 1,80 m. Měl oříškově hnědé oči, hnědé vlasy a bradku. Vypadal jako Ježíš na některých malbách. Možná, že se podíval do zrcadla a pomyslel si, že může být Ježíš. Nevím, co se mu stalo. Nechtěl jsem ho naštvat, neboť jsem si říkal, co když je to Ježíš? Bylo by to strašné, kdybych ho urazil. Ale řekl jsem mu, neříká se v Bibli, že když přijde Ježíš, tak to bude v oblacích? Tolik jsem věděl. On odpověděl, to bude tehdy, až přijdu pro všechny, ale nejdřív přijdu pro několik výjimečných lidí. Měl odpověď na všechno a znal Bibli. A tak tam se mnou zůstal 3 dny. Nakonec jsem ho musel vyhodit, protože jedl moje jídlo, neudělal žádnou práci a tak jsem musel toho Ježíše vystěhovat. Po několika dnech jsem ho viděl ve městě. Našel si tam nějakého apoštola, byl s ním jeden vysoký hippík, který říkal, to je Ježíš. Další týden jsem ho opět viděl a chyběl mu přední zub. Dostal se s někým do hádky a ten mu vyrazil přední zub. To mě trochu uklidnilo, protože vím, že Ježíš má všechny zuby. Tedy potkal jsem někoho, kdo o sobě tvrdil, že je Ježíš. Jsou takoví lidé. Nevěřte jim. Co budou dělat andělé při Ježíšově příchodu? Je napsané a on pošle své anděly a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových stran, od jednoho konce nebe až po druhý. Jelikož žijeme těsně před Ježíšovým druhým příchodem, jaký bychom měli mít vztah k této slavné události? Proto i vy buďte připraveni, neboť syn člověka přijde v nečekanou chvíli. To je Matouš 24:44. Neříkejte, co já vím, kazatel Doug říkal, že to bude možná ještě pár roků. Přátelé, vy nevíte, kdy přijde Ježíš pro vás. Musíme být připraveni vždy. Kristus řekl, že čas nepoznáme. Neměli bychom si zahrávat s věčností. Na jeho příchod musíme být připraveni teď. Co řeknou hříšní, když se Ježíš vrátí? Zjevení 6:15 až 17. Králové země a velmoži, boháči, vojevůdci i mocní, každý otrok i každý svobodný, tehdy říkali horám a skalám, padněte na nás a skrýte nás před tím, jenž sedí na trůnu. Přišel ten veliký den jeho hněvu a kdo obstojí? Bezbožní budou přemoženi, naříkat budou všechny čeledi země. Tak to Bible mluví o zatracených. Věřím, že chcete být součástí Ježíšovy čeledi, ne pozemských čeledí. Tak další otázka. Co řeknou spravedliví, když se Ježíš zjeví? Hle, toto je náš Bůh, v něj jsme doufali a on nás zachránil. Jásejme a radujme se z jeho záchrany. Při Ježíšově příchodu zde budou dvě skupiny lidí, žádná třetí možnost. Nebude žádné Švýcarsko v této válce mezi dobrem a zlem, žádné neutrální území. Kristus řekl, když nejste se mnou, jste proti mně. Víte, když ve slunný den odvalíte kámen, tak pod tím kamenem budou brouci, kteří se bojí světla. Něco jako šváby. Poznáte to, když vejdete do domu, kde jsou šváby a rožnete světlo, všichni se před tím světlem rozprchnou. Ale když jste ve tmě a rozsvítíte světlo někde v lese, všechny světlušky k tomu světlu přiletí. Je to tak jednoduché, přátelé. Když přijde Ježíš, budou tady jen šváby a světlušky. Vy se musíte rozhodnout, kým chcete být. Jedni přistoupí k Ježíši a řeknou, toto je náš Pán. Čekají na jeho návrat jako na blahoslavenou naději. Jiní budou utíkat před jeho přítomností. Téma druhého příchodu je něco, o čem bychom si měli vyprávět a těšit se na to. Podívejme se na tyto verše jen v rychlosti. 1. Korinským 1.7. Nemáte nedostatek v žádném daru, zatímco toužebně očekáváte zjevení našeho Pána Ježíše Krista. Titus 2.13. V očekávání té požehnané naděje slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista. Takže očekáváme blahoslavenou naději velkého Boha a Spasitele. Co je hlavním účelem Ježíšova druhého příchodu? Přijde proto, aby se pomstil bezbožníkům? Poslouchejte, co říká. Opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Kristus říká, přijdu znovu. Přijde proto, že nás miluje a chce být s námi. Chce nás vysvobodit z tohoto světa, který se rozpadá sám od sebe. A myslím, že vidíme, že jsme na prahu. Jsme na vrcholu některých velmi velikých událostí podle toho, co se ve světě děje. Ať jste kdekoliv na světě, nezáleží, z které jste krajiny nebo z které politické strany, mohu vám říct, že politici nemají ty správné náplasti, aby napravili to, co se na této planetě právě děje. Ten problém se jmenuje hřích a jediným řešením na hřích je Ježíš, Spasitel. A měli byste začít tím, že ho pozvete do svého srdce. Centrálním učením knihy Zjevení je Ježíš. Je to zjevení Ježíše Krista. A to bude hlavním tématem našich přednášek. Budeme mluvit o důležitosti osobního vztahu s Ježíšem. Protože pokud víte, co je znamení šelmy, co je 666, a rozumíte Armagedonu a všem těm tajemstvím, ale když Ježíše nepoznáte osobně, nepomůže vám to. Záchrana přichází jen skrze láskyplný vztah s ním. A jak si mohu být jistý, že budu připravený, když se Kristus vrátí? To je to, o čem mluvím. Ježíš řekl, a toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven. Jak můžete být zachráněni? Musíte přijít k Ježíši. A on opět říká, ale těm, kteří ho přijali, dal právo i moc být božími dětmi. Když k němu přijdete a přijmete ho do svého srdce, budete mít tu moc. Víte, četl jsem, jak Dwight Moody, ten slavný evangelista, úžasný boží muž, velmi mocný evangelista, měl přednášky v plné hale v Chicagu v roce 1871. A na konci přednášky, ve které vyprávěl o Ježíši a plánu spasení, řekl: nyní chci, abyste šli domů a přemýšleli o tom, co jsem říkal. A příští týden vám řeknu o rozhodnutí, které je potřeba udělat na základě těchto informací. No a ten večer ještě dříve, než dokončil závěrečnou modlitbu, v dálce bylo slyšet bící zvony, bylo slyšet křik lidí. Moody propustil tisíce lidí z přednáškového sálu a právě v ten večer propukl velký chicagský požár. Téměř 8 čtverečních kilometrů města bylo zničeno. V tomto požáru a v okolních požárech zemřeli tisíce lidí. Moody řekl, že to byla jedna z věcí, která ho v životě nejvíce mrzela. Že řekl lidem, aby počkali týden, než se rozhodnou, co udělají s Ježíšem. Trápilo ho to až do jeho smrti. Od tohoto dne až do konce svého života, vždy, když kázal, říkával: chci, abyste učinili rozhodnutí pro Ježíše. A ani já nechci ukončit tuto přednášku bez toho, abych vás požádal, abyste udělali rozhodnutí. Nemějte obavy z toho, jak se stanete křesťanem. Přijďte k Pánu takový, jací jste, a On vás zmocní, abyste mu sloužili. Neříkejte: nevím, jak žít svatým životem. Nejdříve bych se měl napravit a teprve potom přijít k Ježíši. Přijďte k němu hned, jak vám promluví Duch Svatý. To znamená teď, protože když k němu přijdete, On změní vaše srdce. Neumýváte se před tím, než vlezete do vany. Vlezete do vany, abyste se mohli umýt. Přijďte ke Kristu a pak vás začne měnit. Přijďte se všemi problémy, pochybnostmi a slabostmi. Jen řekněte: Pane, vím, že svět dlouho nepotrvá. A víte, že ani váš život nebude trvat dlouho. Ale On vám nabízí život, který trvá věčně. Proč byste měli říkat ne? Proč byste měli čekat? Přátelé, nyní vás chci vyzvat, abyste přišli k tomu, který vás miluje tak moc, že zemřel, aby vás zachránil. Toto rozhodnutí můžete udělat hned teď. Ježíš přijde v oblacích velmi brzy. Chcete se připravit na setkání s ním a přijmout ho jako svého osobního spasitele? Nyní, když končíme tuto přednášku, i když ještě ne úplně, za chvíli budeme zpět s biblickými dotazy, chtěl bych se pomodlit s vámi, kteří nás sledujete. A pokud Bůh promluví k vašemu srdci, modlete se se mnou ve vašich srdcích a přijměte Ježíše. Řekněte mu: Pane, chci začít první den s tebou jako s Pánem mého života. Ukaž mi, jak to mám udělat. Otče na nebesích, děkujeme ti za poselství z tvého slova, které nám připomíná, že Ježíš přijde brzy. Brzy nebesa pominou s velkým rachotem a živly se rozpustí žárem. Víme, že tento svět pomine jako roucho a naše jediná naděje je mít místo ve tvém království. Pane, buď v našich srdcích a naše víra, ať je skrytá v tobě. Modlím se dnes za všechny tyto lidi, aby řekli: Pane, chci tě pozvat do mého života. Odpusť mi moje hříchy, lituji mých hříchů. Pověz mi, jak tě mám začít následovat. A dej jim ten pokoj a radost, Pane, který přichází z jistoty, že je přijmeš, že mohou přijít, ať je jejich minulost jakákoliv. Ty je obejmeš a zoufale je chceš zachránit. Děkuji ti v Ježíšově jménu. Amen. Neodcházejte, přátelé, za malou chvilku budeme s kazatelem Rosem zpět. Můžete posílat vaše otázky e-mailem nebo přes Facebook.
Věděli jste, že Noé byl u toho, když se narodil Abraham? Dobře, možná nebyl přímo v té místnosti, ale byl naživu a pravděpodobně vyprávěl příběhy o jeho plující zoo. Od stvoření světa až po události posledních dnů ze zjevení. Na stránce biblehistory.com můžete zdarma prozkoumat hlavní biblické události a postavy. Obohaťte svoje znalosti Bible a přibližte se Božímu slovu. Studujte hlouběji a navštivte biblehistory.com.
Tam už nebude žádná bolest, žádné policejní stanice, žádné nemoci, už žádná smrt, žádné utrpení. A toto je skutečnost, přátelé. Tato bolest a mizérie v našem světě nikdy nebyla Božím plánem. On je připravený vše obnovit podle původního plánu. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi do dědictví.
Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst. Cokoliv jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro mě. Přátelé, rádi bychom vás opět přivítali v programu Zjevení pro dnešek. Nyní strávíme čas odpovídáním na vaše biblické otázky. Chtěli bychom poděkovat vám všem, kteří jste nám je poslali. Kazateli Dagu, bylo to vzrušující studium o druhém příchodu Krista. S tímto tématem souvisí mnoho otázek a samozřejmě, když vidíme události, které se ve světě dějí, lidé jsou zvědaví, jak blízko jsme k druhému příchodu. Takže máme tady zajímavé otázky. Pokud máte nějakou biblickou otázku, můžete ji poslat přes facebookovou stránku Amazing Facts nebo stránku Daga Bachelora. Jen ji napište do komentářů a tak se dostane k nám. Kazateli Dagu, myslím, že jsme připraveni odpovědět na první otázku.
Ve skutečnosti jsme si připravili nějaké otázky z těch, které nám přišly předem, abychom mohli začít. Proto je budete moci vidět už napsané na obrazovce.
Takže naše první dnešní otázka, kterou vidíte i na obrazovce, je: kdy a kde se odehraje bitva Armagedon?
To je výborná otázka. Armagedon je slovo, které v Bibli najdete jen jedenkrát ve Zjevení v 16. kapitole, a to ve spojitosti se 6. ránou, pokud se nemýlím. Píše se tam o tom, že 6. anděl otevřel svou číši a z úst šelmy draka a falešného proroka vyšly 3 nečisté žáby. Ty vyšly ke králům celého světa, aby je shromáždili do boje ve velký den všemohoucího Boha. Potom je tam vložené, hle, přicházím rychle. Je to jedno z mála míst napsaných červenými písmeny. V 7 ranách Ježíš říká, hle, přicházím. Tak se píše, že je shromáždil na místo hebrejsky nazvané Armagedon, což může být vyslovené jako Harmagedon nebo Harmagideon. Je to jeho jediný výskyt v řecké literatuře, takže je to takové tajemství. Věří se, že to souvisí s údolím Megida. Ne, že by v tom údolí měl být doslovný boj, ale to údolí bylo symbolem velkých biblických bitev, ve kterých Bůh bojoval za svůj lid. Takže v konečném důsledku bude bitva Armagedonu bitvou mezi dobrem a zlem. Bude to tak, jak to čteme ve Zjevení 12.17. Drak se rozhněval na ženu a odešel s ní bojovat. A potom ve Zjevení 19 přichází Ježíš na bílém koni, aby vysvobodil svoji nevěstu. Takže toto je poslední intenzivní konflikt na konci času mezi těmi, kteří mají Krista a Boží pečeť, a těmi, kteří mají znamení šalmy.
Kazateli Dagu, připomněl si mi otázku, kterou někdo napsal a ptá se. Přijde Ježíš doslova na bílém koni?
Aha, dobrá otázka. Ne, nemyslím si to. V knize Zjevení je mnoho symbolů a obrazů. Myslím si, že je to Zjevení 19. Kazatel Roz je také velmi dobrým odborníkem na knihu Zjevení. Ve Zjevení 19 meč vychází z jeho úst a má na sobě napsané jméno Slovo Boží. Takže všechny tyto věci nám naznačují, že to jsou symboly toho, že přichází s velkou mocí. Starodávní bojovníci jezdili na koni. To byl symbol vítězství a vysvobození.
Píše se tam, že nebeská vojska za ním jela také na bílých koních. Znovu symbolika pro anděli, kteří přijdou s Ježíšem. V této přednášce si říkal, že Ježíš nepřijde sám, přijde se všemi svými anděli. To mě přivádí k další otázce. Ta je trochu odlišná od té, kterou máme připravenou. Dostaneme se k ní. Na stejné téma se někdo ptá, pokud je andělů tak mnoho, jak se při Ježíšově příchodu na to nebe vměstnají?
Možná se nevměstnají všichni na zem, pravděpodobně budou přicházet ve skupinách nebo vlnách. Nejsem si jistý. Nemám žádné pochybnosti, že to Pán může udělat. Ale určitě se nebe naplní, je to jako z oblaky. Jsou trojrozměrné, nejsou jednorozměrné. Nebe bude možná přesyceno anděli.
Bude to nádherná událost.
Ano.
Máme tady od někoho další otázku, dáme ji na obrazovku. Kdy a kde, tuto otázku jsme už měli, kdy a kde bude bitva Armagedon, ale máme další, za chvilku ji dáme na obrazovku.
Oh, Karen, podej mi prosím ovladač, čekají na mě. Musíme pokračovat. Stlač prosím tlačítko další. V pořádku.
Než se to podaří spustit, pastore Dagu, je tu další otázka. Budou slepí schopni vidět Ježíše, když přijde?
Je napsáno, uvidí ho každé oko. Pokud budou zachráněni, myslím, že jejich těla budou oslavená a budou obnovená. Takže si myslím, že slepému člověku, který je zachráněný, bude dán přetvořený zrak a dostane nové tělo. Myslím si, že ho uvidí. Je zaslíbené, že jej uzří každé oko. Věřím, že ho uvidí každý. Neumím si představit, že by taková sláva byla skrytá před slepým člověkem.
Dobře.
OK, další otázka. Máme ji na obrazovce.
Ano, máme ji. Další otázka je, myslíte, že Antikrist je v současnosti ve světě naživu?
Ano, jsem o tom přesvědčený. Je. Možná se divíte, proč jsem si tak jistý. Sledujte náš program, máme o tom celou přednášku. V knize Zjevení je kapitola, která mluví o Antikristu. Kazateli Rossi, kolikrát se slovo Antikrist vyskytuje ve Zjevení?
Není to ve Zjevení, myslím, že je to v listu Tesalonickým.
Myslím, že je to v první Janové. Ano, tedy slovo Antikrist ani nenajdeme v knize Zjevení. Osoba Antikrista je popsaná v knize Zjevení, ale to slovo tam není. Jan sám řekl, že už nyní se objevilo mnoho antikristů. Tedy až dojdeme k tématu antikrista, budeme to studovat trochu hlouběji. Ale můžete si být jisti, že ano, on je v dnešním světě živý a zdravý.
Dobře, máme tu další otázku, kterou můžeme zobrazit. Píše se tu. Pokud Ježíš přijde jako zloděj v noci, jak o tom může kdokoliv něco vědět?
My nevíme den ani hodinu jeho příchodu, ale Ježíš nám dává mnoho detailů o povaze svého příchodu, jak jsme si řekli. Bude slavný, bude viditelný, on přijde v oblacích v moci. Bude to jako záblesk, bude to jako burácení. Bible nám také říká, že pobytí Hospodinem budou ležet od jednoho konce země až na druhý a nebude nikoho, kdo by je oplakával nebo pochoval. Tedy máme dost detailů o druhém příchodu, které si v Bibli můžeme přečíst.
Když se mluví o tom, že Ježíš přijde jako zloděj v noci, tak tu nejde o způsob jeho příchodu, ale spíše o čas jeho příchodu. Píše se, že přijde jako zloděj v noci a potom čteme, že země pomine s velkým rachotem.
Ano.
Takže příchod Ježíše nebude tichá událost.
Bude to překvapení.
To je pravda, máme zde další otázku. Když Ježíš mluvil o tajném vytržení, přesněji, mluví Ježíš o tajném vytržení, když říká, jeden bude vzat a druhý zanechán, v Lukáši 17:36.
Ano, to je dobrá otázka. Na chvíli se u této otázky zastavíme. Klidně mě doplň, kazateli Rossi. Ježíš u Matouše 24 prohlásil, že jeho příchod bude stejný, jako když budou dvě ženy ve mlýně mlet mouku na chleba a v tom jedna bude vzatá a druhá ponechaná. Tehdy dva budou na poli, jeden bude vzat a druhý ponechán. A když přejdeme do Lukáše, myslím, že do Lukáše 17 nebo 21, tak tam se přidává ještě text, dva budou na jednom lůžku. Takže nám dává tři příklady. Dvě meloucí ženy ve mlýně, dva muži spící na lůžku a dva muži pracující na poli. To jsou symboly vyjádřené v jazyku, který používá Ježíš. Nacházíme to v Bibli. Ve Zjevení je žena často symbolem církve. Muži, milujte své ženy tak, jako Kristus miluje svou církev. Tak zde máme dvě ženy, které navenek melou chléb, chléb je slovo Boží. Navenek dělají to stejné, ale jedna je pravá a jedna je falešná. Máme zde dva muže pracující na poli. Ježíš vyprávěl podobenství. Slovo Boží je semínko. Pole je svět. Lidé pracují, aby byla úroda. Ve světě jsou dva druhy misionářů, pravý a falešní. A pak zde máme dva spící na lůžku. Spánek je smrt. Ježíš řekl, Lazar jenom spí. A potom řekl, že je mrtvý. Dva druhy spících lidí, ti zachráněni a zatracení. Takže Kristus zde nezdůrazňuje technickou stránku svého příchodu. Ale to, že navenek budou lidé dělat stejné věci, přesto jedni budou zatraceni a druzí zachráněni. Někteří se zajímají o to, kteří budou vzati a kteří ponecháni. Protože Ježíš, když vypráví to podobenství, tak říká, jeden je vzat a jeden zanechán. Učedníci se ptají, kde, jakože kde jsou vzati. A Ježíš říká, kde budou orly. Používá slovo orly, které znamená supy. Kde jsou mrtvoly, tam se shromáždí i supy. To zní tak, že ti budou vzati na soud. Vzpomeňte si, že Bible říká, že ve dnech Noého zatracení nic nepoznali do té doby, dokud nepřišla potopa a všechny nesmetla. V židovském chápání, pokud byli spravedliví, tak mohli zůstat v zaslíbené zemi, ale když se národ choval zle, přišli Asiřané a Babyloňané a odvlekli lid pryč. Byla to forma soudu, takže ani bibličtí učenci se neshodnou v tom, kteří jsou vzati a kteří ponecháni. To prostě není pointa příběhu. Hlavní pointou v příběhu je, že navenek dělají stejné věci, ale jeden je připravený a druhý není.
Je také zajímavé, kazateli, že potom, jak je ten jeden vzat, připravený nebo zatracený, život už nepokračuje normálně dál. Bude to náhlý moment, kdy se rozhodne nad osudem každého člověka.
Přesně tak.
Věčný život nebo zničení a smrt. Takže v tomto verši nejde o žádné tajné vytržení. Dobře. Máme tu další otázku, kterou můžeme zobrazit. Budou mít hříšníci během soužení příležitost litovat svých hříchů?
Jsem rád, že zazněla tato otázka, protože toto je hlavní věc, která je důležité rozumět v tomto tématu. Pokud si někdo myslí, že vychvácení je tajné a že nastane před soužením, tak se hluboce mýlí. Setkal jsem se s lidmi, kteří říkali, víš, moje žena říká, že bude vychvácená a já budu ponechaný. Pro mne to znamená, že budu mít 7 roků na to, abych se dal dohromady. Potom budu vidět, že je to pravda, potom uvěřím a budu činit pokání. Oni takto čekají, dokud nebude jejich partner nebo někdo jiný vychvácený. Ďábel chce, aby lidé čekali a mysleli si, počkám a uvidíme, co se stane. Pokud nastane velké vychvácení a mnozí zmizí, potom se připravím. Ďáblovi se to líbí. Ale co když je pravda to, co říkám já? Potom, když přijde, to je konec. Soužení bude před jeho příchodem, takže musíme být připraveni teď. A po soužení nastane doba, kdy budou dveře milosti zavřené. Někdy se tomu říká ukončení doby milosti. Ježíš řekl tak, jako bylo za dnů Noého. Ve dnech Noého Bůh zavolal Noého a jeho rodinu do archy a potom zavřel dveře. Noé, jeho rodina a všechna zvířata byly v arše, dveře se zavřely. Ale život venku, mimo archu, pokračoval normálně dalších 7 dní. Doba milosti pro ty lidi byla zapečetěná, byli zatraceni. Noé a jeho rodina byli zachráněni, ale doba milosti se ukončila předtím, než přišla potopa. Takže my nevíme, kdy se ukončí doba milosti před Ježíšovým příchodem. Chceme být připraveni dnes. Nemůžeme říkat, počkám až do dne splatnosti mých daní. To není dobrý nápad. Je to lidská přirozenost. Chceme se připravit nyní, předtím, než to přijde.
OK, další otázka, kterou diváci napsali. Děkujeme za všechny otázky. Některé jsou skvělé. Další otázka zní takto. Jak přežil zůstatek Izraele? Myslím si, že se to týká zůstatku, o kterém se mluví ve zjevení 7. kapitole, tedy o 12 tisících z každého kmene. Co to všechno znamená?
Nože, izraelský národ tvořil 12 kmenů z Jákobových synů. Měli občanskou válku a rozdělili se. 10 kmenů šlo na sever, jmenovali se Efraim nebo Samaří nebo Izrael. Jižní království, kmen Judy, ze kterého vzešel Mesiáš, který byl také z domu Davidova, anebo David byl z Judy. Žili v Jižním království. Když bylo 10 kmenů odvlečeno pryč Asiřany během vlády krále Ezechiáše, převážně se smíchali s Asiřany. Byli zapojeni do modloslužby a ztratili mnoho ze své identity jako odděleného lidu. Lidé v dnešním světě, kteří říkají, já jsem Žid, jsou obvykle z kmene Juda, nebo také z kmene Benjamin, nebo Lévy. Pavel říká, jsem z kmene Benjamín. Matouš byl Matouš nazývaný Lévy. Dalších 10 kmenů bylo převážně promíchaných a rozptýlených do různých částí světa a Římské říše. Možná i někteří z vás mají hebrejskou krev, takže když se ve zjevení mluví o 144 tisícech, víte, máme na toto téma přednášku, budeme o tom mluvit, takže nyní bych to neotvíral.
OK, myslím, že máme další otázku, kterou můžeme dát na obrazovku a potom bychom přešli na některé divácké otázky. Nebo nemáme další otázku? Aha, to byla poslední? Nebo? OK, přece jen máme ještě jednu. Budou mít během tříbení hříšníci příležitost činit pokání?
Na to jsme už odpovídali.
Zdálo se mi, že to zní povědomě.
Musíš si posílit paměť.
V pořádku. Pojďme na tuto kazateli, Dagu. Nevím, jestli to bude politicky korektní, ale přesto ji přečtu. Dobře? Otázka zní. Akceptuje katolická církev manželství stejného pohlaví předpovězených Biblií?
Myslím si, že je to odůvodněná otázka, protože to právě v těchto dnech bylo v hlavních zprávách. Papež vystoupil a jakýmsi opatrným způsobem prohlásil, že si myslí, že svazky stejného pohlaví by měly být uznány. Já si myslím, že biblickým proroctvím je to, jak řekl Kristus, že bude tak, jako bylo ve dnech Lotových, kdy to v Sodomě a Gomoře bylo očividně dost divoké. Podívejte se na to, jaké jsou postoje k manželství, k tradičnímu pohledu na manželství, které je mezi mužem a ženou. Před 20 lety by se nikdo nepozastavil, kdybych řekl, že manželství by mělo být mezi jedním mužem a jednou ženou. Ale nyní máme televizní programy o tom, jak si jeden muž vzal 4 sestry a nebude to dlouho trvat, až si 4 bratři vezmou 1 děvče. Lidé dnes říkají, že když se navzájem milujete, to je kritérium manželství. Co je na tom zlého, aby se vzali 3 lidé? Řeknu vám, že morálně jedeme z kopce, když přijde na to, co je správné a co nesprávné. Protože každý je tak vystrašený říci, to je to, co říká Bible. Bible je velmi jasná v tom, jaký je Boží postoj k manželství. V Fakt, že vůdce jednoho z největších náboženských hnutí, když ne největšího náboženského hnutí na světě, najednou udělal obrat v tom, co tradičně vždy tvrdil, že manželství tvoří jeden muž a jedna žena, je skutečně šokující. Myslím si, že je to další ze znamení, které Ježíš předpověděl.
Další otázka, kterou někdo položil, je: co je signálem nebo znamením toho, že je čas odstěhovat se z velkých měst?
Když mluvíme o přestěhování se na venkov, jde o dvě věci. Jednou je udělat rozumné rozhodnutí, kde byste chtěli žít, kde byste chtěli vychovávat vaše děti. Bible mluví o některých praktických výhodách bydlení na venkově. Myslím, že Izajáš v 5. kapitole píše: běda těm, kteří připojují dům k domu, přibližují pole k poli, až už není místo a zůstáváte v zemi bydlet sami. To vypadá jako letecký pohled na typické americké předměstí. Všechny domy jsou k sobě natlačené jako krabičky zápalek. Myslím, že Bůh zamýšlel, aby lidé měli víc prostoru. Ne každý může takto bydlet. Myslím, že v roce 2020 žilo 53% obyvatel světa na předměstí nebo v městských čtvrtích. Každý se nemůže přestěhovat na venkov. Myslím, že život na venkově je ideál, ale přitom bychom neměli zanedbat evangelizaci obyvatel v městech. Druhou věcí je útěk z měst na venkov. To je něco, o čem Ježíš mluvil jako o události. Řekl: když uvidíte, že se dějí určité události, když tedy uvidíte ohavnost zpustošení, o které mluvil prorok Daniel, potom kdo bude na střeše, ať neběží vzít si něco z domu, a kdo bude na poli, ať se nevrací zpět pro svůj plášť. Vysvětluje, že to bude velmi naléhavá událost, doslova útěk o život, a to je jiná věc. Myslím si, že je to věcí budoucnosti. Útěk o záchranu vlastního života je stále budoucí událostí.
Dobře, další otázka, kterou někdo napsal. V ní se ptá: kdy pro člověka končí doba milosti?
Nože, když člověk zemře, víme, že jeho doba milosti je ukončená. Protože v dopise k Židům je napsané: lidem je uloženo jednou zemřít a potom bude soud. Jsou někteří lidé, kterým doba milosti evidentně skončila, ale ještě nějakou dobu žili. Jedním z nich byl Judáš. Při poslední večeři Kristus umýval jeho nohy. Věřím, že to byla jeho poslední příležitost pokořit se, litovat svých hříchů, vyznat, co udělal. Myslím si, že by mu bylo odpuštěno a byl by zachráněn, jsem si jistý. Ale zatvrdil své srdce a neudělal to. Viděl Ježíše, jak mu umývá nohy, a myslel si, kdyby tento byl skutečný mesiáš, proč by se tak ponižoval? Zatvrdil své srdce. A Ježíš řekl Judášovi: to, co máš udělat, udělej rychle. A je napsáno: tehdy do něho vstoupil Satan, vyšel ven a byla noc. Myslím, že v tomto momentě spáchal neodpustitelný hřích. Také když šel Saul za čarodějnicí Vendoru, myslím, že zarmoutil svatého ducha a tím spáchal neodpustitelný hřích. Ještě nějaký čas žil, ale jeho doba milosti skončila. Takže když někdo dojde do bodu, že spáchá neodpustitelný hřích, je konec. Většina lidí, kteří se obávají, že ho spáchali, ho nespáchali. Myslí si, že zašli příliš daleko. Všichni někdy máme tyto pocity. Ale nenechejte ďábla, aby vás zmalomyslnil. Většina lidí, kteří mají takové myšlenky, jsou právě usvědčeni Duchem svatým, aby činili pokání. Takže obvykle je to dobré znamení.
Dobře, další otázka je spojená s truhlou smlouvy. Divák se ptá: víme, kde se nachází truhla smlouvy? To je první část, a část druhá ukáže se před Ježíšovým příchodem?
Dobře, řeknu vám, že jsme si téměř jistí, že truhla smlouvy je stále někde na světě. Nejpravděpodobněji je v blízkosti Jeruzaléma. Protože víme, že truhla byla ještě stále v chrámu za časů Jeremiáše, když Babyloňané obklíčili Jeruzalém předtím, než byl zničený. Víme, že Jeremiáš, který byl z kněžského rodu, věděl, že Jeruzalém bude zničený a vypálený. A je velmi pravděpodobné, že za pomoci některých věrných kněží ji schovali v jeskyni někde v okolí Jeruzaléma. Jeruzalém je proděravělý jeskyněmi a tunely. Nemyslím si, že by byla nalezená. A jaká byla další část otázky?
Jestli bude objevená nebo odhalená před Ježíšovým příchodem.
Myslím si, že vzrušující na truhle smlouvy není ta historická schránka. Slovo truhla znamená kontejner, je to zlatá krabice. Ale zajímavostí není ta krabice, ale ty kameny uvnitř. 10 přikázání, ale ty máte ve své Bibli a doufám, že jste je objevili. Mojžíš říká, že přikázání ti není nijak vzdálené. Takže kdyby byla objevená a ukázaná, bylo by to skvělé. Myslím, že by to posílilo víru lidí, ale neexistuje proroctví, které by to specificky předpovědělo.
OK, další otázka, kterou tu máme, se týče svatyně. Otázka zní, bude svatyně, která je v Jeruzalémě, znovu vybudována? A pokud ano, jaký to má prorocký význam?
To je další otázka, při které jsem v pokušení odpovědět. Ale máme celou přednášku, která se zabývá tématem svatyně. Zjistíte, že studovat židovskou svatyni bude inspirující. Když jsem o tom poprvé slyšel, pomyslel jsem si, jak může být studium o budově inspirující. Víte, je to jen chladný trojrozměrný materiál, ale ten neuvěřitelný design a služba, která je spojena se židovskou svatyní, s chrámem, nám něco říká o Ježíši. A o stavbě nového chrámu si řekneme víc, až se dostaneme k této přednášce.
OK, další otázka, kterou máme, je. Jsou nějaké důležité kapitoly, které by se měly křesťané žijící v poslední době učit z paměti?
Velmi dobrá otázka. Memorování Božích zaslíbení nám může dodat povzbuzení. My jsme naše děti naučili Žalm 23. Víte, Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek, nebudu ho citovat celý. Potom Žalm 91. Kdo ve skrýši nejvyššího přebývá, ve stínu všemohoucího bude spočívat. A také v Žalmu 91. Nebudeš se bát ani morové nákazy, jenž se plíží temnotou. Ten se hodí na dobu koronaviru. Je mnoho žalmů, které zaslibují Boží přítomnost a Pánovu ochranu. Kazatel Jarosi, napadá tě nějaká kapitola, která je tvá oblíbená?
Zaslíbení o druhém příchodu Krista, jedno je v Janovi 14. Je to Ježíšův slib, přijdu opět, abych si vás vzal k sobě. Také kniha Zjevení je plná nádherných zaslíbení. Někdo se naučí i 10 božích přikázání. Pokud se chcete něco naučit z paměti, tak dobrá volba je 10 božích přikázání.
Ano, tvou řeč uchovávám ve svém srdci, abych nehřešil proti tobě.
Myslím, že ještě máme čas na poslední otázku, kazateli Dagu. Je důležitá. Jak se mohu připravit na druhý Ježíšův příchod?
O, chvála Pánu, to je dobrá otázka. Jak jsem se zmínil v závěru naší přednášky před pár minutami, především přijďte k Pánu. Pro začátek řekněte, Pane, nevím, co mám dělat, jsem hříšník, a důvěřujte mu celým srdcem. Musíte vědět, že on vás nesmírně miluje. Pokud chcete vědět, jak velmi vás miluje, tak si najděte Jana 3:16. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna Ježíše. A ten přišel dobrovolně, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Verš nám říká, že máme dvě možnosti, zahynout nebo mít věčný život. Pokud však k němu přijdete, důvěřujte mu, že je skutečný, že je tady a... Víte, byl jsem ateistou. I když máte pochybnosti, stále můžete k Pánu přijít a říct, jako se modlil ten otec, Pane, věřím, pomoz mé nevěře. Přijďte k Pánu se svými pochybnostmi a řekněte mu, chci věřit, chci být zachráněný, zápasím, Pane, pokud si tam, zjev se mi. Já jsem se takto modlil a on to udělal. On posilní vaši víru. Dovolte mu, aby vstoupil do vašeho srdce. On má plán pro váš život. Má pro vás zaslíbení, že budete s ním po celou věčnost. Chce smít všechny vaše hříchy a dát vám věčný život. Proto vás, milí přátelé, chci znovu povzbudit, abyste ho pozvali do svých srdcí právě nyní. To je celý důvod, proč děláme tento program. Věřím, že bude pro vás povzbuzující a inspirující. Zrovna jsme jen začali, přátelé, to nejlepší teprve přijde. Tedy pozvěte Pána do svého srdce a sledujte, co se bude dít.
Dobře, kazateli Dagu, jen připomínám, že přednášky nekončí. Další téma má název Poslední světová velmoc. Stále můžete pozvat své přátele nebo jim poslat link. Všechno, co k tomu potřebujete, je na stránce zjeveniprodnešek.cz, kde získáte další informace. Také vám chceme připomenout naši nabídku na knihu zdarma Návrat krále králů. Pokud ji chcete získat, navštivte náš web zjeveniprodnešek.cz nebo napište na mail knihy@zjeveniprodnešek.cz. A my vám ji zašleme. Kazateli Dagu, předtím, než ukončíme náš program, by bylo dobré, abychom se pomodlili. A zvu vás, abyste se k nám připojili i příště. Pomodleme se. Drahý Otče, děkujeme ti za tvé slovo, děkujeme, že spolu můžeme studovat. Odevzdáváme se do tvé péče. Prosíme tě o to v Ježíšově jménu. Amen.
Amen.